Mande kombote na biso. Tikato kabola lilo bananzambe na mokanda na baloma. Baloma mokapona misato. Molongo na tukumi bale na moko. Kino na tukumi sato na moko. Romains chapitre 3, verset 21, tina verset 31. Totangi boye. Sasa yi pinde njambe amonisi boyenge bene na ye libanda na mibeko. Ata mibeko mpe basakoli batato la kimpo na yango. Boyenge bene yango na njambe ezali mpo na bandimi yonso. Na njana kondima Yesu Kristo. Mpo ete kokabwa na ezali te. Bato yonso babungi mpe bajangi nkembo na njambe. Balongi bobele mpo na likabo na ngolu na ye na njeda na lisiko lijali kati na Yesu Kristo. Njambe asemboli ye lokola mbondi mpo na ba oyo bajali kondima mpo na makila na ye. Na likambo oyo njambe alingaki komonisa boyenge bene na ye. Na motema molayi na ye atiki masumu masalaki bato na ntango na kala. Ete amonisa boyenge bene na ye na ntango oyo. Bongo azali komonisa ete azali moyenge bene. Mpe akolongisa moto nani akondima Yesu. Bongo wapi njena na komikumisa. Ezali te. Na mobeko nini? Na oyo na misala, te, kasi na mobeko na kondima. Mpo, tojali koloba ete, moto akolonga mpo na kondima. Akolonga mpo na misala na mibeko te. Njambe azali bobele njambe na bayuda. Azali njambe na bapakano te. Na bapakano lokola. Mpo ete njambe azali bobele moko. Ye mpe akolongisa bakata mingenga mpo na kondima. Bato na Yesu te mpe mpo na kondima. Na bongo tozali kobebisa mibeko mpo na kondima. Soko moke te. Kasi tozali kolendisa mibeko. Mokanda oyo na baloma. Toma polo akomaki yango na bokonzi na ye ya kibontoma. Ye te moto abandaki eklezia yo na loma. Mpo ete kino tango ya komiawa, akomaki na ino loma te. Kati lokola nkolo akomisaki ye ntoma po na eklezia mobimba, ye azwaki bokonzi ya kokomela bango, mpona kolobela bango eloko ya motuya. Mama ya likambo na mokano ya loma ezali sango malamu. Sango malamu ezali nini? Ya limboli yango na mokapo na yambo. Chapitre 1. Mpe na molongo na zomi na sambo. Toto tangi nalo na zomi na motoba. Totangi boye. Romains 1, 16, 17. Mpwete na azali na nsoni na sango malamu te. Mpwete yango ezali nguye na nzambe na lobiko na moto nani ya kondima. Alimboli sango malamu lokola nguya. Nguya na nzambe. Kasi nguya na nzambe mpona kopesa etumbu na mosumuki. Mto mpona kobebisa mosumuki te. Kasi mpona kobikisa. Nguya na nzambe ya kobikisa. Eko bikisa nani? Moto ya sali misala malamu? Te. Eko bikisa moto oyo atie kondima kati na nkolo Yesu Kristo. Motuna. Mpona nini sango malamu zali nguya ya kubikisa? Molongo na zomi na sambo ya noli. Disete. Mpwete boyenge bene na nzambe emonisa mikati na yango. Na zira na kondima, mpo na kondima. Lolenge kumama ete, moyenge bene akobika na zira na kondima. Sango malamu, euti na nzambe mama alikambona ngwe zali nkolo eto Kristo yango lobi yango sango malamu na nzambe to sango malamu na mwana na ye bongo yango ezali nguya mpona kobikisa moto ya ndimi mpona nini ekobikisa mpoete boyenge bene na nzambe emoni sami kati na yango eniko lakisa nini toko za boyenge bene na nzambe lolenge misato tanto waliko benga boyenge bene ezali justice na nzambe boyenge bena nzambe moni sami ndenge nini na ulenge misato ya yambo tango nzambe abengi mosumu kiete ali mosumu kipase nge na etumbu nzambe alakisi boyenge bene na ye mpoete akobenga moto asali mabe lokola moto asali mabe te moto asali mabe akotanga balokola moto asali mabe pe asengi na etumbu lolenge ya yambo yango wana lolenge ya mibale ezali nini ezali ete nzambe alakisi boyenge bene na ye ntango asekwisi mwana na ye mpe amatisi ye na likolo wana nzambe alakisi boyenge bene na ye mpo ete nkolo yesu afuti nyongo mpona masumu nyonso azwi etumbu mpona lisumu moko na moko na ekulusu kanda na nzambe emonisami mpenza kuna na ekulusu ntango abeti molingami na ye na kanda na ye nyonso nzoka nde asalaki bolamu ntango amei masumu na biso nzambe akwesi etumbu ya seko ya ngai ya moko na moko na biso ya yonde ko aliko landa ngai nzambe akwesi yango kati na nkolo yesu kristo yango wana ntango nzambe asekwisi ye mpe amatiye na likolo alakisi boyenge bene na ye wana lolenge ya mibale lolenge ya misato ezali ete moto nani oyo akotia kondima na ye kati na nkolo yesu nzambe akotanga ye lokola moyenge bene mpe nzambe atikali kaka moyenge bene lwana lolenge ya misato ya yambo nzambe abengi mosumuki mosumuki ya mibale nzambe asekwisi nkolo yesu kristo amatie na likolo atombole kati na nkembo ya misato moto oyo akondimela nkolo yesu kristo ye akokoma moyenge bene na miso na nzambe nzambe akotanga ye lokola moto oyo asali ata mbeba te oh ngolu monene kasi liboso ete toma polo alimbola makambo ya boyenge bene na nzambe lolenge nini boyenge bene na nzambe emonisami alakisi naino ete bato banso basengeli na etumbu kolongola ata moto moko te na mokapo na yambo chapitre 1 alakisi ete bato oyo bazali ata na mayele mingi te bazali ata na civilisation monene te oyo tokobenga bango bato babarbare bato ya bazangi mayele ya bomoto boye mingi bango nzambe amimonisami na bango na nzela na biloko ye asala mpo ete bango bamona nguya na ye ya seko mpe bonzambe na ye mpe bakumisa ye lokola nzambe kasi bango bayebaki nzambe solo kasi bazangaki kopesa ye lokumu bazangi kopesa ye matondi nzoka nde bazwi nkembo na nzambe mpe bakomisi yango kokokana na moto ya kokufa na banyama oyo batambolaka na makolo minei to na lokola banyoka oyo babendanaka na libumu to lokola bandeke eliko loba ete bakomisi bikelamu nde banzambe yango wana nzambe akabi bango kati na mbindo na bango na molimo na kobebisama akabi bango na liboma na bango mpe batondi na molili kati na mitema na bango mpe bakomi kaka te kosepela na kosala masumu kasi na kosepela mpe na baebanso bali kosala misala oyo bango bali kosala wana ya masumu tala bato ya yambo babarbare bango bazali coupable na biso ya nzambe bato ya mibale na mokapo ya mibale chapitre 2 kolongwa na molongo ya liboso kino na molongo ya zomi na motoba 1 tina 16 wana bato bazali civilize bato ya bwania bamoraliste bato ya mayele basali mwa mibeko na bango mpona koloba mabe mpe malamu kokabola yango mpenza mpe bazali kosambisa basusu ko pesa ba tumbu na basusu zokande bango pe bazali ko sala kaka lolenge moko bali ko sala kaka mbindo bali bango bali ko loba wana pe nzambe atato liete bango pe basengeli na etumbu bato ya mayele bato ya botangi mingi bato ya bwanya bango pe bazali inexcusable coupable nusu ya nzambe kasi bato ya misato ezali ba yuda bato na nzambe bato oyo nzambe aponaka lokola bato na ye lokola bato ya mboka na ye mpenza kolongwa na molongo ya zomi na sambo kino na mokapo na misato molongo na tuku mibale Romains 2:17 kino na Romains 3:20 bazali kolobela mpona bayuda oyo bazalaki peuple na nzambe oyo nzambe alakisi bango mibeko na ye maloba na ye polele bato ya yambo babarbare nzambe alobeli bango na nzela ya création na nzela ya biloko ye asala mpo ete bamona bonzambe nde mpe bakumisa ye kasi bakumisi bikelamu mpe batondi na mambindo mingi bato ya mibale bamoraliste nzambe alobeli bango na nzela ya conscience na bango makanisi ya motema wana ekabolaka mabe na malamu basosoli mabe na malamu kopesa babitumbu mpe kosalisa basusu bango moko bazali kosala kaka makambo ali kopekisa na bato mosusu coupable bayuda nzambe apesi bango mibeko mpe babeti tolo ete bazali na nzambe ya solo bazala mayele bazala boyebi mibeko na ye mposa na ye mikano na ye kasi kombo na nzambe efingami mpo na bango bakomi nde basambeli bikeko mpe basali mbindo mingi bato baso coupable tangela ngai moto oyo na ntango na biso ya lelo oyo azali kati na biteni wana misato te biso banso ozali kati na yango yango wana bato banso basengeli na etumbu yango na mokanda ya baloma mokapo na misato molongo na zomi na libwa kino na tuku mibale Romains 3:19-20 balobi boye mpo ete toyebi ete oyo manso mibeko ekoma ekoma yango mpona baye bazali na se ya mibeko mpona nini mpo ete bato babika te mpo ete moloko yonso ekangama mpe moto yonso amonisama ete asengeli na etumbu liboso na nzambe omonisi na mibeko epesama te mpo ete ebikisa bato kasi mpona kolakisa ete moto akoki kotosa yango te mpo ete moloko yonso ekangama mpe moto yonso atatolama ete azali sengeli na etumbu liboso na nzambe babakisi na molongo ya tuku mibale verse 20 yango wana moto moko te akolonga to akokoma juste akozala justifie akokoma moyengebene liboso na nzambe na nzela na misala na mibeko mpo ete na nzela na mibeko nde lisumu eyebani omoni moto yonso akangi monoko na ye liboso na nzambe moto yonso asenge na etumbu bongo awa juge mosambisi atatoli ete bato baso asenge na etumbu alingi apesa etumbu mwana na nzambe ayei nkolo yesu mpe atiami kati na mosambisi mpe baso basambisami alobi tata ngai nakofuta mpo na bango nzambe ekweisa etumbu oyo epai na ngai yango wana na molongo oyo totangi awa na ebandeli ya molongo ya tuku mibale na moko 21 balobi ete sikawa libanda na mibeko na kozanga mibeko boyengebene na nzambe emonisami litatoli yango epesama wuta kalakala na nzela na mibeko ya moise bamikanda ya koma mpe basakoli yonso batatolaki mpona boyengebene na nzambe boyengebene na nzambe na nzela na kondima yesu kristo mpe boyengebene wana ezali mpona bato banso kasi ekotiama bobele na baye oyo bandimi eliki koloba ete ekuke efungwami monene mpona bato banso kasi oyo akokota kuna kaka bobele moto oyo andimi mpona nini bato banso mpo ete bokeseni ezali te Pwete bato baso basali lisumu. Mpe bazangi nkebo na Nzambe. Na bayuda bato na Nzambe. Na bato oyo batikali bapakano bato bazali bato bayuda te. Baso basali lisumu. Mpe bazangi nkebo na Nzambe. Kati. Bako koma bayenge belindenge nini? Molongo na tukumi bale na mine verset 24. Bango bako koma bayenge bene ofele. Nanzela na ngolu. Mpe nanzela na lisiko oyo ejali kati na Kristo Yesu. Omoni? Mpwete moto atanga mamoyenge bene miso na Nzambe. Esengeli atala na ikulusu na nkolo Yesu Kristo. Atia kondima na ye kati na mosala nkolo asala na ikulusu. Pe ye akokoma moyenge bene ofele. Nanzela na ngolu. Nanzana lisiko oyo ezali kati na Kristo Yesu. Mpona ni lisiko. Mpo ete tozalaki baumbu. Baumbu ya mokili. Baumbu ya satana. Baumbu ya masumu. Bongo nkolo a ye pe a kango libiso a futi talo ya bongo ina ye. Pe a kango libiso. Omoni? E, na verset 25 bolo biete. Ye Nzambe alakisiye lokola mbondi. To propitiatoire. Boyevi na tango wa Israele, ezalaki na sanduku na mibeko, ezalaki na esika ya bosantu mingi. Wanande ezalaki kiti ya bokonzi ya Nzambe kati na bato na ye. Bongo, nganga Nzambe monene aleko tia makila, likolo ya ezipelo, ya sanduku na mibeko, wana wabengi yango propitiatoire, aleko tia makila, wana mpona mbula mobimba, aleko sela yango bovele mbala moko na mbula. Bongo soka atie makila, Nzambe ndia kwe kufane rongo na bato na ye, mpoze soko Nzambe atali makila, akoloba ete awa liwa esi epesa mi, lifuti, ya lisumu yango esi epesa mi liwa, bato oyo si bafuti, talo ya liwa na bango, talo ya masumu na bango liwa, preuve elite makila yango esi ami. Ndenge moko na ezipito, esengela kina, baboti basi ya makila na bikuke oyo bango azalaki mpoete Nzambe aboma mona ya yambote bongo Nzambe alobaki ete na komona makila mpe na koleka elikoloba ete soko Nzambe atali amoni makila akoloba ete awa liwa esi ekoti na koboma lisumba mibale te ndenge moko na nkolo Yesu Kristo soko moto atie kondima kati na nkolo Yesu Kristo akomi moto oyo asi akufi nkolo asi azwi esika na ye asi afuti mpona masumu na ye moko nkolo asi afuti talo ya liwa mpona kobikisa moto oyo boye Nzambe akotanga moto wana asi kondima kati na mosala na nkolo Yesu Kristo lokola moto oyo asali ata mabete moyenge bene Nzambe atie nkolo Yesu Kristo lokola propitiatoire lokola esika makila etiami mpe Nzambe ali komona yango tango yonso e esengeli kondima emoni sama kondima kati na makila na ye ete makila wana itangaki mpona ngai mosumuki makila wana ezali talo mpona masumu na ngai Nzambe asali yango mpona kolakisa boyenge bene na ye justice na ye mpo ete Nzambe akangaki motema na masumu oyo bato basalaki liboso ete nkolo Yesu Kristo kufa Nzambe akangaki motema molayi apesa ki etumbu tena masumu na tango na kala masumu ya badawidi masumu ya babalayama masumu ya bato wana ya kala mutuna me, wapi boenge bene na Nzambe mpwete soko mutasali mabe esengeli ya za etumbu soko Nzambe ni boenge bene esengeli apesa etumbu na masumu mpwete lifuti ya masumu ya liwa kasi wapi boenge bene na Nzambe te Nzambe amonisi yango sika wa. Tango oyo apesi etumbu na masumu. Apesi etumbu na lisumu kati na nkolo Yesu Kristo. Nzambe alobiete, biobiete, mpwete Nzambe ala kisabwenge bene na ye na tango oyo. Na olenge ete, yako tika la mwenge bene, soko akomisi mwenge bene moto oyo atie kondima kati na Yesu. O ngolu monene. Lobiko ezali ofele basomba kayango na mbongo te basomba kayango na misala ya malamu te yango na molongo na 27 lobi nini wapi esika ya komikumita ezali te elongwe mosika na nzela ya mibeko mibeko nini oya mitala lokuta mitala te kasi bobe na nzela ya mibeko ya kondima bobele kondima ezali na mitala te o mibeko bolingo mitala bolingo mibeko mitala lokuta wane zali nzela na kufa moto ya tika kondima na ye kati na nkolo Yesu Kristo Zambe akokomisa ye moyenge bene ezali na nzela ya misala ya malamu te moto akobika moto akokoma moyenge bene bobele na kondima na kozanga misala ya mibeko mpo ete soko moto akokoma moyenge bene na nzela ya misala ya mibeko tokoloba ete Nzambe ali kaka Nzambe ya Bayuda nzoka ndali Nzambe ya Bayuda kaka te azali mpe Nzambe ya bikolo ya oyo bazali Bayuda te mpo ete kaka Nzambe wana akokomisa Bayuda bayenge bene na nzela na kondima akokomisa mpe bapakano bayenge bene kaka na nzela na kondima moto akoloba ete wana ezali kobebisa mibeko ezali kolongola mibeko te na nzela ya kondima ezali te koboma mibeko na nzela ya kondima kasi ezali kolakisa solo solo mpenza ya mibeko mibeko etiami solo solo mpenza na nzela ya kondima mpo ete mibeko epesamaka te mpo ete moto atosa yango mpe abika te mibeko epesamaki mpona kokamba biso kino epai na nkolo Yesu Kristo mibeko epesamaki mpo ete moto yonso monoko na ye ekangama mpe alakisama ete asenge na etumbu bongo na nsima ya kobaluka epai na Nzambe mpe akotia boyenge motema na ye yonso kondima na ye yonso epai na nkolo Yesu Kristo ngolo na Nzambe li monene soko Nzambe atekaka lobiko na ye ateka boyenge bele na ye nani akosomba yango biso babola boye mpe Nzambe akoteka yango ndenge nini ye azali na bomengo mingi mpo azwa nini te Nzambe apesi yango ofele yango wana ndeko na ngai yo oyo otiaka motema na yo na misala na yo malamu kokanisa ete mokolo ya suka Nzambe akotia akopeze misala na yo malamu na masumu na yo soko misala malamu leki ebele nde obiki lokuta na yo Nzambe akozwa yo na misala ya malamu na yo nyonso akobwaka yo na kati na moto kasi soko otiki misala na yo malamu kasi otie kondima epai na nkolo Yesu Kristo Nzambe akotatola yo lokola moyenge bene mpe akobikisa yo akopesa yo nde misala ya kondima misala ya mibeko te tika Nzambe apambola maloba na ye totala epai na nkolo Yesu Kristo totala epai na ekulusu na ye esika oyo afutaki talo yonso mpo ete biso totia kondima na ye mpe tokoma bayenge bene kola apambola bino